Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená zůze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Všem, který vidí, že jsme součástí jednoho organismu, že každý máme v sobě jiskru. Zapalme v sobě boží oheň a rozsvítíme tu tmu nad krajinou. Zapalme v sobě boží oheň a všechny překážky půjdou stranou. Zapalme v sobě boží oheň a na všechno zlý můžem zapomenout. Zapalme v sobě boží oheň a všechny naše sny se skutkem stanou. Zahoď mega svý, probuďme přirozenost, která moc trpí pro naši nabubřelost. Jsme hladoví, nám peněz není nikdy dost. Kam se poděla naše touha žít si jen pro radost? Přírodě neteční, navzájem falešní, ve jménu úspěchu a prachu, co je to za štěstí? Tam se jich zda jsou spokojnější, zda jich prachy po smrti konejší mi radši. Zapalme v sobě boží oheň a rozsvítíme tu tmu nad krajinou. Zapalme v sobě boží oheň a všechny překážky půjdou stranou. Zapalme v sobě boží oheň a na všechno zlý můžem zapomenout. Zapalme v sobě boží oheň a všechny naše sny se skutkem stanou. Je tolik, co udělat a tolik, co říct. Možnosti jsou bez hranic, no tak jim půjdeme vstříc. Každej máme svoji cestu, po který máme jít. Proto dám do toho všechno, nenechám se zastavit. Je tolik, co udělat a tolik, co říct. Možnosti jsou bez hranic, no tak jim půjdeme vstříc. Každej máme svoji cestu, po který máme jít. Proto dej do toho všechno, já říkám. Zapalme v sobě boží oheň a rozsvítíme tu tmu nad krajinou. Zapalme v sobě boží oheň a všechny překážky půjdou stranou. Zapalme v sobě boží oheň a na všechno zlý můžem zapomenout. Zapalme v sobě boží oheň a všechny naše sny se skutkem stanou. I malá jiskra prostoupí tou nejhlubší tmou. Rozsvítíme svět a už ho nikdy nezasnou. I malá jiskra prostoupí tou nejhlubší tmou. I malá jiskra prostoupí tou nejhlubší tmou. Rozsvítíme svět a už ho nikdy nezasnou. Nikdy nezasnou, nikdy nezasnou. Zapalme v sobě boží oheň a rozsvítíme tu tmu nad krajinou. Zapalme v sobě boží oheň a všechny překážky půjdou stranou. Zapalme v sobě boží oheň a na všechno zlý můžem zapomenout. Zapalme v sobě boží oheň a všechny naše sny se skutkem stanou.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, tak. A jdeme se tedy kouknutí na zprávy bez cenzury a politické korektnosti na Svobodném vysílači. Vítám vás, vážení posluchači, u další hodinky a koukneme se, jak jsem to tady sesmolil za celý den, či odpoledne spíše. Takže se na to jdeme hezky letem světem mrknouti, protože to je zase Darda coming out od Martina Romana, to je zase z klávesnice Erika Besta a jeho Final Wordu, jelikož máme pondělí, ano, vidíte, já jsem to 21. samozřejmě prosince, tak jdeme na to. Vím, že nejen politikou živ je člověk, ale musíme si připomínat to, že pokud politika nebo člověk se nezajímá o politiku, začne se politika zajímat o nás, o vás, o všechny. A to je ten průšvih. Takže první velká veřejná debata o možném napojení Martina Romana na finanční skupinu JNT propukla v létě roku 2009, kdy bývalý špion Karel Randák poskytl Mladé frontě Dnes 290 fotografií a 40 videí čezmenů, jak se rekrutují v Toskánsku. Roman v tisku lhal, když řekl, že na žádné fotografii s žádným politikem nebyl. Bezelstně dodal, že nemůže nějak ovlivnit, pokud se někdo rozhodne jet na dovolenou ve stejném termínu na stejné místo jako on. Odmítl i pozdější zprávy o vazbách na JNT přes podíl v poskytovateli venkovní reklamy Big Board nebo přes EPH. Napojení na JNT by bylo významné, protože společnost nakupovala aktiva od ČEZu v době, kdy byl Roman generálním ředitelem ČEZu. Čas ale zahojí všechny rány a tak teď Roman vazbu na JNT oficiálně přiznává. Se svými partnery totiž skupině JNT prodává podíl ve své společnosti Smart Software. Až ho někdo tedy příště v Toskánsku vyfotí se spojkou na JNT, Roman už u tom nadále nebude muset háti. No a víte, že to je není jediný průšvih pana Martina Romana ohledně ČEZu a dalších. Tak, zase, teď záleží, zda jenom budeme brblat u piva, kafrat a nadávat, anebo se rozhodneme s tím něco udělat. Tak, jaké budou dopady návrhu Evropské komise na zákaz držení poloautomatických zbraní? Toto vyšlo na serveru securitymagazine.cz, je to tedy z konce listopadu, ale stále se to týká i toho, co jsme měli v předcházející části, že zkrátka po vzoru Ameriky, amerických Patriot Act, se ukrajují občanská práva a svobody v Evropě zase pod záminkou bezpečnosti. Nevím, který to byl americký prezident, myslím, že Benjamin Franklin, nebo Theodore Roosevelt, ne? Benjamin Franklin, nějaký starší, tak ten řekl, že pokud jsou občané ochotní obětovat část svých občanských práv za pocit bezpečí, nebudou mít nakonec ani bezpečí, ani svobody. Kdo to umíte a chcete rychle dohledat, tak můžete mi to upřesnit, kdo, že to významný americký prezident to řekl. Takhle z hlavy říkám jenom tak to, co si pamatuju. Takže jdeme na to. A jak to s námi zamává? Snaha tedy unijních orgánů o maximální omezení občanských práv bude nadále pokračovat. Poloautomatické zbraně jsou totiž jen začátek. Co se Evropské unii a další unijní orgány, tedy o to, co se starat mají, o to se nestarají. Názorným příkladem je tedy uprchlická krize, například, kterou najdete v článku Frontex, potrvá měsíce, spíše roky, než zajistíme vnější hranice Evropské unie. Uvádí šéf této agentury, když říká, že upozorňovali jsme na riziko porézní hranice unijní orgány už před 18 měsíci. Kde byli tedy všichni evropští politici a jejich poradci před rokem a půl? Současné aktivity Evropské unie, kdy chce Evropská komise co nejrychleji odzbrojit občany Evropy, vyvolaly mezi evropskými občany nevídaný odpor. Petici podepsalo celoevropskou už přes 209 tisíc lidí. Pokud tedy nakonec dojde i přes odpor občanů k přijetí tohoto skutečně přiblblého návrhu, bude to další důvod, proč odejít z Evropské unie. Přetiskujeme tedy v plném znění článek, zveřejněný 30. listopadu letošního roku Sdružením na ochranu práv majitelů zbraní s názvem Lex ZS. Autoři zpracovali možné tedy pozitivní a negativní dopady návrhu Evropské komise ohledně novely směrnice, která má číslo 2008/51/ES o nabývání a držení střelných zbraní. Já zde uvedu jenom jeden příklad, zbytek si dohledejte na Security Magazine, protože je to opravdu, opravdu závažné. Zákaz tedy poloautomatických zbraní, které mají vzhled automatických zbraní. Pozitivní dopad, jak uvádí Lex, žádný. Jediné, čím se tedy tyto zbraně zásadně liší od svých vojenských předloh, je nemožnost střelby dávkou, což je právě ta vlastnost, která činí vojenské zbraně nebezpečnější než ty normální jiné. Náboje středního balistického výkonu, které oba typy zbraní, tedy jak poloautomatické, tak automatické, používají, jsou slabší než běžné lovecké střelivo. Zásobníky o obdobné kapacitě se vyrábějí i pro čistě civilní zbraně. Jako kategorie zbraní B podléhají tyto zbraně v České republice přísnému dohledu a kontrole, tedy je potřeba zbrojní průkaz, povolení od policie, registrace na držitele atd. Není známo, že by teroristé ke své činnosti používali zrovna tento typ zbraní, natož tedy legálně samozřejmě držených. No a jak Lex se koukl na negativní dopady? Právě tedy díky schodnému vzhledu, ovládání a střelivu se civilista může na tomto typu zbraní naučit zacházení s vojenskou zbraní, aniž by tedy musel vlastnit zbraň samotnou nebo k ní vůbec měl přístup. Proto se využívá při projektech spolupráce mezi armádou, občany a komerčním sektorem, například tedy v projektech z dotačního programu POKOS, což je příprava občanů k obraně státu. Wow. V těchto programech, zaštítěných samotným ministerstvem obrany, vedou dobrovolníci z aktivních záloh armády České republiky i civilní instruktoři, mimo jiné i výcvik ve střelbě. Těchto kurzů se účastní tedy zejména lidé, kteří by rádi nějakým způsobem zvýšili svoji připravenost k obraně země, ale z časových, rodinných a obdobných důvodů nemohou nastoupit do aktivních záloh. K tomu tedy výcviku se používá právě těchto poloautomatických zbraní, které jsou buď v soukromém vlastnictví samotných instruktorů, nebo jsou zapůjčeny komerční firmou. Zákaz těchto zbraní by tyto aktivity v podstatě ukončil. Alternativní možnost tedy konat tento výcvik v režii armády se skutečnými vojenskými zbraněmi je neschůdný z důvodu nedostatku lidských zdrojů, tedy instruktorů, také nedostatku materiálních zdrojů, je málo střelnic schválených pro používání automatických zbraní, ale i z administrativních důvodů, tedy nelze někomu jen tak půjčit vojenskou zbraň ve vlastnictví státu. K tomu je nutno ještě připočítat hodnotu výcviku samotných tedy držitelů těchto zbraní. V České republice se v civilním držení nachází cirka 50 tisíc těchto zbraní. To znamená, že Česká republika má v případě nutnosti k dispozici nejméně stejný počet lidí vycvičených v ovládání vojenské zbraně, a to okamžitě zadarmo, a jejich výcvik je zpravidla výrazně lepší, než jaký by armáda dokázala poskytnout během zrychleného výcviku, kdyby tisíce vystřílených nábojů byly sportovními střelci nejspíše pravidlem než výjimkou. Navíc, pokud by se toto opatření vykládalo doslova, došlo by k zákazu velkého množství civilních zbraní z důvodu existence jejich vojenských protějšků, například jedna z nejčastějších pistolí pro ochranu osobní Glock 17. Má shodně tedy vyhlížející vojenskou automatickou verzi Glock 18. Ale říkám, těch věcí je tam rozebráno moře, takže studovat můžete na securitymagazine.cz. No a pojďme se kouknout. Prý se tedy blíží konec státu a s ním zanikne i právo, to říká právník pan Havlíček. Takže se na to koukneme. Zdroj byl lidovky.cz, takže já to tady nějak překopíruji, jestli se mi to teda podaří. Tak, zkusíme to dát sem. Josefa Banáša zavřeme, zásilku schopně taky zavřeme, to už jsme si vyzvedli. Tak a my se tedy koukneme na ty lidovky, asi to oběhlo už tedy celý internet, ale proč si to tady nedá, aspoň v nějaké formě. Tak tedy, Karel Havlíček je šéfredaktorem časopisu Soudce a zakladatel projektu Pražský, ty nevím co, páč to tady není. Tak tedy, jsme na začátku procesu, který vede k zániku státu, upozorňuje tedy právník Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Soudce a zakladatel projektu právnických diskuzí Pražský právnický podzim, to nese název. A s koncem státu podle něj zanikne i právo. Otázka tedy z lidovek byla, co nebo kdy vznikají konflikty jen kvůli právu? A pan Havlíček na to říká, existuje cosi, co označuje jako princip přijatelnosti práva. Pro společnost je právo přijatelné za předpokladu, že mu rozumí a že je společnost schopná ho akceptovat. Zvýšení věkové hranice, od níž lze řídit nejsilnější typy motocyklů, většina společnosti vítá. Pro mladého kruka, který zkrátka chce mít hned silnou motorku, to samozřejmě v tu chvíli příliš zase přijatelné není. Časem se to ale spraví i u něj, třeba až bude sám otcem takového mladíka. Z nových daňových zákonů společnost většinově nadšená není, ale celkově respektuje, že daně jsou přijatelným způsobem financování státu a daňové právo je tedy nutné. Pokud ale právo zatěžuje stále více prohibitivních, detailních a kazuistických norem, kterými se mají řešit problémy dříve snadno řešené jiným způsobem, společnost to nepřijme. Vede to totiž i k hromadnění balastu. Například máme právně upraveno, co je to hračka do vody. Míní se tím tedy právně hračka, která je určena k použití v mělké vodě a která je schopna nést dítě ve vodě nebo na vodě a nebo ji udržet nad vodou to dítě. Věřil by tomu tedy někdo? Nikdy tedy přece nebylo třeba upravovat takový naprosto srozumitelný pojem právem. Bují tady totiž množství pramínků, které se zdánlivě slévají v obrovskou řeku práva. Jak ale známo, příliš mnoho práva znamená v podstatě bezpráví. Pokud tento trend překročí určitou hranici, může to vést ke katastrofálním důsledkům. Společnost se přestane podle práva chovat. Platí to nejen tedy ve státech, ale i v mezinárodních vztazích. Vezměte si tedy reálnou Evropu a uprchlickou krizi a na druhé straně evropské právo, které v kritickém okamžiku všichni přestali respektovat. To je tedy klasická ukázka nepřijatelnosti práva. Další otázka byla tato. Nerezignovala tedy společnost na hledání přijatelného práva? Nesmizuje se s tím, že už bude kauzistické, detailní a tím pádem i nevhodné? Pan Havlíček tomu říká, euroatlantická společnost změnila sílu a význam principů, formulovaných tedy duchovními elitami za soutěž o to, kdo vymyslí více práva a více svobod. Jakmile jich ale vymyslíte příliš mnoho, přestanou to být základní práva a svobody. Stává se z nich zboží a problém. Dochází k jejich devalvaci a můžeme se podívat do historie například na odpustky. Vlastně se ukázalo, že některé principy jsou více principiální než jiné. Podívejte se, co tedy dnes prožíváme například v konfliktu s principem svobody a principem rovnosti. V praktickém životě je začínáme stavět proti sobě, ačkoliv jsme si je oba přisvojili z jiného hesla. A ještě jedna otázka, společnost tedy přijatelné právo naopak stále hledá? A pan Havlíček na to říká, společnost nerezignuje na hledání přijatelného práva úplně. Otázkou je pouze míra odporu proti právu nepřijatelnému a účinnosti metod, jimiž lze nepřijatelnost práva napravit. Není ovšem tedy vyloučeno, že společnost by mohla rezignovat na právo do té míry, že by zaniklo a bylo nahrazeno jiným normativním systémem. K tomu může dojít, pokud zanikne stát. A my jsme přitom na začátku procesu, který k zániku státu vede. No, velice, velice zajímavé. Protože se nás to týká, ať chceme nebo nechceme. A já tady musím teď něco najít, to teď nedokážu. Takže se na to koukneme za chvilenku. Kde pak to je? Mně se to tady někde schovalo. Tady. A já vám teď něco pustím zajímavého. Je to výstřižek z rozhovoru z 9. prosince. Nebo ze 7. Hostem radiožurnálu byl totiž Stanislav Vondruška, historik. A ten tam řekl pár zajímavých věcí, které naše zase média tak nějak jakože přehlédla, ale dejme se do toho.
Mým hostem je historik a spisovatel pan Vlastimil Vondruška, je ve studiu. Přeji dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
To... Vy jste mě, pane Vondruško, tak překvapil v tom, že jste řekl, že české země nikdy nebyly xenofobní. Já české země teď jako xenofobní velmi vnímám, tak ale, kdy to začalo?
Ale nejsou ani dneska xenofobní,
nejsou?
Pro boha.
To jste asi jediný, kdo si to myslí.
No to teda není pravda. Fakt? Co je to xenofobie? Xenofobie je strach z neznáma. To je pocit, který nosí každý člověk pořád. A jak si označovat lidi, kteří se bojí něčeho, že to je špatné, když to je přirozené. A české země byly jaksi otevřené ve 13. století, kdy sem přicházeli němečtí kolonisté, protože oni sem přicházeli jako ekonomičtí migranti, protože se v Čechách žilo lépe než v Německu. Pak jsme tedy přijeli oni kacíře, pak jsme třeba přijímali novokřtěnce. Vždycky tady nacházela jaksi přístřeší židovská komunita. My jsme byli vůči židovské komunitě jedny z nejtolerantnějších zemí celé Evropy. Po první světové válce sem třeba přicházeli jaksi migranti z kteří museli utéct tedy před říjnovou revolucí. Vždycky jsme byli otevření. Leč má to jednu hranici. Všichni, kteří sem dříve přicházeli s tím, že budou ctít českého panovníka, budou respektovat naše zákony a byli plus minus tedy naší víry. A samozřejmě museli se umět uživit. To jsou hranice, které dnes třeba jaksi většina lidí uznává a respektuje. Ale pro boha, pokud nechcete přijmout někoho, kdo se chová nepřátelsky, komu nerozumíte, koho byste museli živit, to přece není xenofobie.
Další otázka od Jaroslava Macka z Trutnova. Píše, obdivuji pana Vondrušku, jeho znalost dává jako zasvěcenému mandát říkat věci, které se možná některým lidem nelíbí. Nechtěl byste dělat přednášky pro parlament a vládu?
Já si myslím, že by to bylo zbytečné.
Dobře, tak to není úplně optimistická odpověď.
Střesme se demokracie. Demokracie o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Tak připomenu, že celý rozhovor s panem Vondruškou najdete samozřejmě v audioarchivu Českého rozhlasu. Ten si teda platíme, že ano, takže proč to nevyužít a proč se s tím neseznámit, protože pan Vondruška píše takové ságy dějepisné z období husitství a dalších, takže je to docela zajímavé. A ten rozhovor celý je nabitý spoustou informací z našich dějin, takže doporučuji se na to, když tak zaměřit i děti. Občas se podaří i veřejnoprávním médiím nějaký takovýto skvělý kousek, takže děkujeme všem, co na to upozorňovali. Moc díky. No, dáme si asi nějakou písničku, tak si dáme Elku a Deldu a jejich Prorok versus Prorok.
Kniha, která byla píchou několikrát přepsaná, kvůli který výkou byla si byla tak uhnaná. Slavná královna ze slávy pro nás zem poslaná, vykládala z knihy moudrosti, tak byla nezvaná. Stranu po stranách předpověděla pát nejedný říše, příchod techniky to nevěděli, o čem píše. A ví, že to, co se dnešního světa týče, korupce, krádeže těch, co se řadí výše. Krom Šalamouna, Mesiáše, posledního soudu, měla ve vidění i mezi lidskou souhru. Znatelnění prostituce, všechno proti proudu, normálního chápání a vyvracení slova soudru. Buď co denně využívá notebook, hejbou každou cifrou, dělaj z tebe troubu. Život na papíře, složenky a všechny při bez nich nejsi tou lží, na všechny jen žijou boudu. Druhý říkají musíš, a když náhodou zkusíš něco jiného bez pokynu, tak se hnusíš. Předpovězená společnost, jak první prorok tušil, uvědom si moudrý ke zlemčinu nikdy nedonutíš. Jeden se snaží být tím pravým prorokem, druhý se snaží být lidi mít otrokem. Skutečný ví, že jen skutečným výrokem, posouvaj ty falešní a ty se stávaj poskokem. Jeden se snaží být tím pravým prorokem, druhý se snaží být lidi mít otrokem. Skutečný ví, že jen skutečným výrokem, posouvaj ty falešní a ty se stávaj poskokem. Archanděl Gabriel se kdysi zbyl v horách, vyslovil několikrát za sebou slovo Korán. Ten, kdo uslyšel pokyn, rozmýšlel až potom konal. Chtěl spravedlnost pro svět, proto mu řekli zpomal. Svět lidi k průvodu, chtěl vymítit chudobu, za což mohlo náboženství podle jejich původu. Všichni chtěli vykoupení nebo lepší úrodu, proto brali odpustit z jakýhokoliv důvodu. Mohamed vyprávěl verše a z nich se stala kniha, která pravdou celý náš svět zcela pozměnila. Obsahuje cesty mu a taky nazví, jenže islám místo spojení je bomba pro média. Pravidla ze stejným metrem říkají jim teroristi, vymyšlenej mýtus proto, aby si nemohl zjistit, jak přijít na to, aby spojil lidi, kterým je stolik pofiderních stran, že jsme radši nezávislí. Politika chce být vůdce a dělat lidi tupce, který žerou jejich stračky, volá světe zvukce. Spoj se a spoř se, jak kdysi Mohamed, bojuj, ať se opět staneš svobodným občanem. Jeden se snaží být tím pravdorokem, druhý se snaží být lidi mít otrokem. Skutečný ví, že jen skutečným výrokem, posouvaj ty falešný a ty se stávaj poskokem. Jeden se snaží být tím pravým prorokem, druhý se snaží být lidi mít otrokem. Skutečný ví, že jen skutečným výrokem, posouvaj ty falešný a ty se stávaj poskokem. Plameny z vnitra země, otřesou věžemi, jedna z katastrof, která se uhrála na zemi. Následkem toho dvě skály vedou válku, Nostradamovy vize a jeho vědění. Velký londýnský požár katedrálu zavírá, kousky domů po sobě nechal hurikán Katrina. Stejně jak smrt Jindřicha, který v bolestech umírá, taky lidem v Japonsku postupně plamen zasíná. Smrtelné zlo dopadne na velkého muže, zemřel Kennedy a později Hitlerovi nepomůže. Jeho nacismus ho vedl k obrovský vítězný šnuře, neutekl proroctví, když Nostradamus řekl umřeš. Dnes vytváří katastrofy lidi uměle, v televizi ukazujou značky jen pro dospělé. Zkreslujou ti obraz, mysli překopávají výpovědi proto, aby ti na konci prolezl mraz po těle. Uvěř si, kdo je prorok a kdo je jenom skoro, pravda vyjde najevo jenom svojí podporou. Jestli to není ono, dej si ještě jedno kolo, vědět neznamená šířit pravdu jako jednu z chorob. Jeden se snaží být tím pravým prorokem, druhý se snaží být lidi mít otrokem. Skutečný ví, že jen skutečným výrokem, posouvaj ty falešní a ty se stávaj poskokem. Jeden se snaží být tím pravým prorokem, druhý se snaží být lidi mít otrokem. Skutečný ví, že jen skutečným výrokem, posouvaj ty falešní a ty se stávaj poskokem.
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tkaní.
No, a jedeme dále, jedeme dále. Teď tady koukám na aktuality od Prezenta, kterého znáte i z našeho vysílání. Takže ten má nová trička s nápisem Si nezabil, go vegan, která jsou k dostání i tedy v Praze v kafé Moment v Slezské ulici číslo 62. Zatím jsou tam tedy jen pánská trička velikosti L. Časem přibudou i další a další věci. Pokud jste tedy z Prahy, tak určitě kafé Moment doporučuje sám Patrik. Mají tam prý skvělou kávu, skvělé jídlo, top burgery veganské a vynikající obsluhu. Po svátcích tedy spustí i oficiální e-shop s názvem Si nezabil vegan e-shop. Tak těším se a užívejte si večer. Zítra vám sem nahodím menší vánoční dáreček, píše Prezento, takže já jsem na to zvědavej. Patrika pozdravuji a jsem rád. Tak, ještě ne celou přeloženou zprávu, takže já vám to tady zkusím tak nějak nadpinknout, jak jsem to přeložil, když budeme u té teď chvilku těch pozitivních zpráv, ohledně samozřejmě zvířat životního prostředí, než se vrátíme zase k politickým věcem, i když ono to s politikou také souvisí. Hnutí Anonymous sundalo 100 webových stránek v Japonsku jako součást anti- nebo protiverlibářské kampaně. Tak tedy hektivistické hnutí, což je jedna skupina z Anonymous, zaútočili na nejméně 97 webových stránek v Japonsku, a to už od září letošního roku, jako součást kampaně proti lovu verlib, uvedla japonská policie. Japonský vysílatel NHK, což je veřejnoprávní japonská televize, myslím, uvedla, že webové stránky vládních úředníků, skupin zapojených do lovu delfínů a verlib, mořských akvarií, zpravodajských organizací, ale také i letišť byly zacíleny, stejně jako osobní webové stránky premiéra Japonska Shinzo Abeho. Anonymous, stejně jako zastánci práv zvířat po celém světě, kteří tedy protestují proti Japonsku a jejich verybářské praxi už nějakou tu dobu. Ačkoliv Japonsko zakázalo před komerčním lovem nebo zakázalo komerční lov verliv před desítkami let, je stále lov verliv povolen pro vědecký výzkum, i když v loňském roce tedy Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že Japonsko neprokázalo vědeckou nutnost pro porážení stovek verliv v antarktickém Jižním oceánu každý rok a nařídil praxi zastavit. Tak tedy víte, že Japonci to chtějí znovu obnovit, já jsem vám přinášel stránku nebo zprávu ohledně Sea Shepherd, tedy mořských pastýřů, i když to je mořský pastýř, ale je jich samozřejmě hodně, takže já jim říkám mořský pastýři. A ti už vydali prohlášení, že pokud Japonci to spustí na konci prosince, tedy v těchto dnech nebo v lednu, novou verlibářskou sezonu, budou na ně nadále útočit, takže tímto zdravím Paula Watsona, kapitána a zakladatele Sea Shepherds a další členy. A držím jim palce, protože opravdu zabít 4000 verlib každý rok, jakože pro vědecké výzkumy, co tam prosím vás furt zkoumají. Ano, 4000 verlib každý rok. Samozřejmě v tom není jenom Japonsko, ty také mátí v Taijinu v zátoce delfíny každý rok, že ano, ale i kulohlavé verliby zase na Islandu a další věci. To, že to furt má historické, dějinné a takové věci, kontexty, to už je prosím vás dneska přežitek, jíst to přece nepotřebujete, jenomže japonská smetánka si to dopřává, protože verliby se živí planktonem, což jsou nejjednodušší organismy v oceánu, jak jistě víme z přírodopisu, z biologie. Takže ti do sebe nenatahují všechno svinstvo, které my do oceánů pouštíme. Nehledě na to, že vedliby se převážně krmí při té cestě právě v jižním ledovém oceánu, který je nejbohatší na ten plankton, takže tam je to prakticky nejčistější. A proto si to bohatí Japonci sponzorují tuto verlibářskou zlovůli. Takže samozřejmě to budeme dále sledovat. Pokud k tomu najdete kdo cokoliv, šupněte mi to hned na stránky, ale s nějakým označením, abych věděl, že to je opravdu důležité, že jde o verliby, protože tohle je zvěrstvo, nemám k tomu jiné pojmenování. Tak, koukneme se na slovanskou stranu. Ta vyzývá na souboj rusofoby. Celá tedy politická scéna v Evropské unii a bohužel tedy i na Slovensku. A víme, že v Česku podporovala dobyvačnou politiku Spojených států a NATO. Říká tedy v rozhovoru pro Sputnik News lídr kandidátky strany Odvaha, Velká národná a proruská koalice Jan Pavliš. Sputnik se ptal tedy, jak vznikla strana Odvaha, tedy Velká národní a proruská koalice? Proč zdůrazňujete, že se jedná o proruskou koalici? A Jan Pavliš na to odpověděl. Podpisy potřebné na založení strany sebral prezidentský kandidát pan Stanislav Martinčko a trvalo mu to rok a půl. Já se věnuji zhruba 25 let globálním financím, ekonomice a politice. Viděl jsem, že po krachu finančních trhů v roce 2008 směřují země G7 kvůli neudržitelným dluhům k bankrotu. Barevné revoluce, válka v Sýrii, převrat na Ukrajině, to jasně všechno ukazovali, že za vším jsou Spojené státy americké. Washington se snažil dostat z dluhů vyvoláním války v Evropě. Chtěl odtrhnout Rusko od Evropy a zničit jednotu Ruska a následně dobít Čínu a přinutit ji, aby opustila nebo odpustila Spojeným státům americkým bilionový dluh. Celá politická scéna v Evropské unii a bohužel i na Slovensku, ale i v Česku podporovala dobyvačnou politiku tedy Spojených států amerických a NATO, Severoatlantické teroristické organizace. Říkal jsem si, že toto není normální. Za posledních 5 let jsem napsal zhruba 3500 politicko-ekonomických komentářů a blogů, ve kterých jsem psal o globálních událostech. Naše mainstreamová média šíří manipulační propagandu. Mnoho lidí mi nadávalo, že píši nesmysly. Situace se ale vždy vyvinula tak, jak jsem ji dopředu popsal. Viděl jsem, že mnoho obyčejných lidí, kteří moje blogy komentovali, vidí události podobně jako já. Postupně jsem je tedy oslovil a pan Martinčko dodal zaregistrovanou stranu a bylo to. Dnes na kandidáce občanského politického hnutí kandidují do voleb pouze lidé, kteří ve velké politice nikdy nebyli. Duchem jsou to národní a proslovanské osobnosti, které podporují rozvoj, přátelství a spolupráci s bratrským Ruskem. Jde tedy o širokou koalici občanů z celého spektra, zleva i zprava. Tak, otázka ze Sputniku byla, neobáváte se, že na odvahu budou útočit rusofobové? Tak pan Pavliš tedy říká, ničeho se neobáváme, pokud se všichni budeme bát, tak si tu politici budou dělat, co chtějí. Mně osobně mnozí napadají komentáři. Vždy se snažím argumentovat slušně a věcně. Nezlobím se na ty lidi. Oni jednoduše jen neznají celou pravdu. Neznají totiž pouze to, co jim říkají naše mainstreamová média. Proto jejich zlobu chápu. Před týdnem nám nepřející dokonce nechali zablokovat naší stránku na Facebooku, která má podle statistik měsíční čtenost více než 1 000 000 neunikátních poznamenáno lidí. Napsal jsem cirka 10 odvolání, které Facebook nakonec uznal jako opodstatněné a stránku opět zprovoznil. Otázka ze Sputniku byla, na co sází váš tedy volební program? A pan Pavliš říká, prosazujeme okamžité zrušení sankcí vůči Ruské federaci. Jsme za přehodnocení naší účasti v NATO prostřednictvím referenda a za zrušení základny NATO na našem území. Požadujeme okamžité obnovení spolupráce Slovenska s Ruskem a Euroasijským ekonomickým svazem. S konečným cílem vytvoření společného, bezpečného a hospodářského prostoru od Lisabonu až po Vladivostok. Další otázka ze Sputniku byla, chtějí tedy Slováci změnit politiku k Rusku a k Západu? Pan Pavlíř říká, z mých průzkumů vyplývá, že většina Slováků podporuje náš program. Avšak všechny naše parlamentní strany naopak vystupují proti Rusku a podporují dobyvačnou politiku USA a NATO. A to je pro nás nepřijatelné. Tak a poslední otázečka. Není těžké pro vlasteneckou stranu, která stojí proti hlavním politickým diktátorům, najít finanční prostředky, nebo po hlavnímu politickému diktátu najít tedy finanční prostředky? Pan Pavlíř na to říká, právě proto, že jdeme v opačném trendu, nemáme přístup do médií a všechny nutné výdaje jsme my, obyčejní lidé z kandidátky, dosud platili z našich soukromých úspor. Všechnu propagační grafiku vyrábíme vlastními silami. Přivítali bychom tedy každé euro, které bychom použili na propagaci naší strany všemi prostředky. Pro tento účel jsme tedy zřídili i transparentní účet, na který nám už několik dobrovolníků poslalo peníze, za které jsme zase nakoupili první propagační materiály a velmi jim za to děkujeme. Tak toto tedy bylo i na Sputniku News. Takže samozřejmě pan Pavlíř to jasně řekne, propojit Evropu s Ruskem od, jak to tam bylo, od tedy Lisabonu až po Vladivostok, ano, sjednotit Euroazii, ale zase pozor, ne někomu jít do zadku, být rovnocennými partnery. No, koukneme se do Německa, to totiž zvýšilo počet deportovaných uprchlíků, aktuálně také ze Security magazínu. Tak se na to koukneme, to bylo aktualizováno k dnešnímu datu, tedy 21. prosince. Se stále vzrůstajícím počtem uprchlíků do Německa vzrůstá i počet deportovaných do jejich původních zemí. Z některých spolkových zemí se počty deportovaných až strojnásobily oproti údajům z loňského roku, uvádí server focus.de. Německo už 11. listopadu oznámilo tedy úmysl začít znovu vracet běžence do zemí, kde poprvé vstoupili na území Evropské unie. Opatření mělo tedy snížit počet lidí, kteří do Německa přicházejí. Vracení běženců do země, kde vstoupili do Evropské unie, předpokládají evropské dohody. Berlín je však letos v srpnu přestal uplatňovat pro uprchlíky ze Sýrie. Do konce roku bylo v celém Německu evidováno celkem 18 363 případů deportací, uvedlo to ve svém prohlášení ministerstvo vnitra. V průběhu minulého roku to bylo jen tedy 10 884 deportací. Bavorsko od počátku roku do konce listopadu deportovalo 3643 lidí, zatímco loni jich bylo jen 1007. Téměř trojnásobný je počet odsunutých neúspěšných žadatelů o azyl také ve spolkové zemi Hesensko, odkud deportovali 2306 neúspěšných žadatelů o azyl. Z Bádenska-Wintemberska na jeho západě Německa se muselo do země původu nuceně vrátit o polovinu více migrantů než v loni. To jsou zdroje z lidovek.cz. Tak tedy deportace uprchlíků z Evropské unie se lhala, odmítli je totiž také přijmout zase zpět jejich africké země, ale i Pákistán. K deportaci neúspěšných žadatelů o azyl Německo přistupuje až jako k poslednímu prostředku. Podle ministerstva vnitra se většina odmítnutých žadatelů vrací do země původu dobrovolně. Vzpomeňme ale, že německá vojenská letadla Transall typu C-160 budou deportovat až 200 000 neúspěšných azylantů. No, to je hezké. Za něčí peníze sem přišli, za jiné peníze budou zase odlítávat. To přece také není řešení. Ať si to zaplatí Angie Merkelová se svými kamarády. Tak, ale víte, co k tomu vedlo samozřejmě. Měli ti to vydělávati na německé důchody, pokud by pracovali. Problém s nelegální imigrací řešili také Spojené státy americké již v 50. letech minulého století, a to v souvislosti s mexickými migranty, kteří odešli z Mexika za prací do Spojených států amerikánských. Je zde poznámka ze securitymagazin.cz. Tak. No, my se ještě koukneme do Řecka. V Řecku se koná stávka proti privatizaci hlavních přístavů. Na protest proti tedy plánované privatizaci nejdůležitějších řeckých přístavů Pireus a Soluň vstoupili dnes do 24-hodinového stávkového provozu přístavní dělníci, informuje o tom agentura DPA. Řecký státní rozhlas uvedl, že protest nejvýrazněji, nebo že se protest nejvýrazněji projevil v neodbavování nákladních lodí. Činnost trajektů s cestujícími prý není narušena, citujeme. Nedovolíme, aby došlo k výprodeji přístavů. Pro televizi uvedl šéf odborového svazu přístavních dělníků Jorgos Georgakopoulos. Řecký privatizační fond Tajpet chce pronajmout 67% podílu přístavu Pireus za více než 350 milionů eur. Stejnou částku by měl pronajímatel vložit do jeho zvelebení. Podle finančního tisku má o pronájem největší zájem zase čínská dopravní společnost COSCO, která si již část přístavu přes časem pronajala. Privatizovat by se měly i velké části slovenského přístavu, který leží na severu země. Toto je ze slovenských hlavních zpráv.sk. Připomenu, stále Černá Hora, demonstrace, protesty proti plánovanému vstupu země do Severoatlantické teroristické organizace, tedy do NATO. Stále to budu sledovat ti, jelikož asi ještě nedorazily nejčerstvější zprávy. Ne, nedorazily, koukám, zatím ne, to jsou včerejší, nejnovější, nejdorazili, chtěl jsem se kouknout, když tak ještě, co se děje tedy na Ukrajině a dále. Tak se ale koukneme na náhlý obrat v retorice té evropské organizace Frontexu. Jeho šéf totiž přiznal, že uprchlíci představují nakonec už i bezpečnostní riziko. Radikálové, tedy z ISIS, se pravděpodobně dostali k tisícům skutečných pasů ze Sýrie, Iráku a Libie. Šéf agentury Evropské unie pro správu operativní spolupráce při vnějších hranicích, tedy Frontex, Fabrice Leggero, připustil, že uprchlíci přicházející do Evropy představují bezpečnostní riziko. Informaci zveřejnil český portál Lidovky.cz s odvoláním na Welt am Sonntag. Leggero zároveň v rozhovoru pro německý nedělník upozornil na to, že mnozí uprchlíci přicházejí s falešnými syrskými pasy, které je obtížné kontrolovat. Citujeme, velký příliv lidí, kteří nyní přicházejí do Evropy, aniž by byli zkontrolováni, samozřejmě představuje bezpečnostní riziko, uvádí dále šéf agentury Frontex. Ten také vysvětlil, že v Sýrii nemůže nikdo zaručit, že všechny doklady, které vydávají jako skutečné, jsou opravdu vydané orgánem, nebo jsou jeho nositelé skutečně jeho oprávnění vlastníci. Český portál zároveň informuje, že mezi evropskými zeměmi tento měsíc koloval seznam chybějících syrských a iráckých pasů, které by mohly obsahovat falešné údaje. Pasy by mohly zneužít lidé, kteří mají namířeno do Evropy. Seznam údajně obsahuje sériová čísla tisíců pravých, ale nevyplněných pasů, které byly uloženy na vládních úřadech, avšak zmocnili se jich ozbrojené síly, včetně organizace ISIL, ISIS, Daesh a dalších. Ať si jim říkají, jak chtějí. Welt am Sonntag s odvoláním tedy na tajné služby západních zemí informoval, že radikálové z ISIL, ISIS se pravděpodobně dostali k tisícům skutečných pasů ze Sýrie, Iráku a Libie. Podle diplomatů tedy chybí celkem 5000 pasů ze syrských provincií Raqqa a Dair al-Sol a 10 000 pasů z iráckých oblastí Anbar, Ninive a Tikrit. Zároveň se objevily informace, že organizace se možná zmocnila i strojů na výrobu cestovních dokladů. a nyní s pasy obchoduje. Na černém trhu se cena jednoho pasu falešného pohybuje od 1000 do 1500 dolarů, což je nějaký ekvivalent 923 až 1384 eur, což nás nezajímá, protože oni dostávají přece šeky Western Union, takže ty jsou vypláceny buď v doláčích, anebo v té měně, kde to vybíráte. Toto také bylo na hlavné zprávy.sk. Tak, a jelikož je dneska pondělí, já se tedy kouknu, abych tady udělal nějakou prezentaci. Ha. Tak, na co se můžete dnes těšit? Dneska nebude Jan Chvátal. Jo, bude. Jarda Chvátal, absolutně neuvěřitelné. A Pavel Hlávka, zatím se mi nikdo neosifá, takže koukejte se osifat. Ať víme, jak jsme na tom časově. Pať sparav tam. Mám tady ještě hodně. Koukneme se dále tedy na to zlobivé Turecko. Turecko bude mít totiž vážné problémy. Hrozí mu odstřihnutí od ruské elektřiny. Je to již několik týdnů od doby, kdy tedy turecká armáda sestřelila ruský bombardér Suchoj 24 typ M, který se měl nacházet v leteckém prostoru Turecka. Výsledky ve vyšetřování této nehody, pokud to jde označit za nehodu a za turecký prostor a za to, že to sestřelila opravdu turecká armáda, však do dnešního dne zveřejněny nebyly. Ruský prezident Vladimír Putin před několika dny veřejnosti oznámil, že se našly černé skřínky ze sestřeleného letadla, které pomohou vyřešit tuto nehodu jednou provždy. Ministerstvo obrany Ruské federace už k tomu vydalo tiskovou zprávu a na Sputniku najdete video, já jsem na něj tedy nekoukal, je to převzato z Russia Today, z RTček. Tak, Rusku netrvalo dlouho, aby vzalo věc do svých rukou a na Turecko uvalilo ekonomické sankce. Následně došlo na několik slovních přestřelek mezi samotným Ruskem a Tureckem. Ruská armáda dokonce spustila do provozu nový protiletadlový tedy systém. Jenž nedovolí nepříteli vletět bez povolení do leteckého prostoru Sýrie. Jak ovšem oznámil deník Daily Express, Turecku hrozí zřejmě vážnější problémy. Podle odborníků hrozí Turecku velké problémy, co se týče energetiky. Vztahy mezi Tureckem a Ruskem jsou tedy opravdu na špatné úrovni v dnešních dnech. To potvrdil i samotný ruský prezident Vladimír Putin, který se zmínil, že nevidí možnost udržení partnerství s Tureckem. Turecku tak hrozí to, že se bude muset obrátit na země, jako je Kazachstán, pro dodávky energie. To však není tedy v zájmu ostatních států Evropské unie, které by toto řešení dostalo do nepříjemné situace, co se tedy dodávky energií do Turecka týče. A samozřejmě i dalších zemí. Toto se psal Tomáš Koch na shutterstock.com a českoaktuálně.cz to převzali. No a ještě tam tedy zůstaneme. Evropa totiž zase, vidíte, jak jsou podajní a poddaní ti evropští rádoby chytrolíni Spojeným státům a dalším, protože zase zavřeli vzdušný prostor pro ruské válečné letouny letící na mise proti ISIL. ISIS, říká generál. Tak tedy Evropa spolu s Tureckem. Přesně před měsícem tedy využilo Rusko svého uchycení v Sýrii k vyslání Tupolevů TU-95 Bears a Tupolevů 22 Blinders a také 160 Tupolevů Blackjack do bojů proti antiasadovským živlům, včetně ISIL, ISIS a fronty Al-Nusra. První záběry tedy strategických dálkových bombardérů v akci pronikly na povrch 17. listopadu a posloužily jako vzkaz, že Moskva je ochotna zdvojnásobit svůj bojový závazek, i když se ukázalo, že zajistit taková klíčová města, jako je Aleppo, bude daleko obtížnější, než Kreml tedy původně očekával. Podle generála Anatolie Konovalova, zástupce velitele ruského dálkového letectva, provedli dalekonosné letouny Moskvy od listopadu nebo od poloviny listopadu 145 vzletů proti teroristickým cílům. Kdy citujeme, celkem dalekonosné letouny v Sýrii provedly 145 misí, schodili 1500 bomb a odpálili asi 20 křižujících střel, řekl pan Konovalov. A můžeme se zase ptát na otázky, proč to Evropa dělá, proč to zavírá. Všechno najdete na ac24.cz a zerohedge.com. Odkud to přeložil? Míra Pavlíček, čímž ho zdravím. Tak, samozřejmě. Jo, je zde ještě výzva, i když to jsme si mohli nechat na jindy. Spojeným státům americkým, nepřibližujte se k letadlu s Bašárem al-Asadem. Budou jej chránit 4 ruské stíhačky a oznámil to libanonský list al-Dayar. Protože Bašár al-Asad poletí někdy v lednu na návštěvu, tedy do Iránu, a agentura Fars News odvolání na libanonský list al-Dayr jasně říká, že letecké velení mezinárodní koalice vedené USA bylo upozorněno, aby se jejich síly nepřibližovaly k letadlu Bašára al-Asada, aby nedošlo ke srážce. Píše tedy zmíněný list a dodává se, že letadlo syrského prezidenta poletí přes vzdušný prostor Iráku. Toto máte také na ac24.cz. Jelikož už přetahujeme, dámy a pánové, loučím se s vámi od mikrofonu a další vysílání bude tedy zajišťovat Pavel Hlávka a Jarda Chvátal. Absolutně neuvěřitelné, takže se zase kouknete na další věcičky. Já vám tady jenom picnu ještě kovačku a mějte se krásně a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.